19.3. Сево 1 ден. 1. Јас работам како собарка во голем хотел. Работата не е лесна. Морам да станам многу рано, околу 5 часот наутро, и почнувам со работа во 6 часот. Некои од гостите се пријатни, но не се сите. Јас секако морам да сум љубезна. А тоа не е секогаш лесно. Една добра страна на работата е тоа што не морам да работам многу часови во денот. Обично завршувам во 10 часот наутро и си одам дома. 2. Па јас работам на рибарски брод. Работата е тешка и прилично опасна. Морам да бидам многу внимателен кога времето е лошо. Оиме на море по 3-4 недели, па морам да отсуствувам од дома многу. Единствената добра страна на мојата работа се парите. Благодарение на тоа, не морам да работам цела година. Работам половина година и тоа е доволно за живот. 3. Работам во италијански ресторан. Јас сум келнер. Работата е прилично добра. Мене ми се допаѓа. Морам да бидам љубезен со сите и да се насмевнувам често. Но луѓето обично се многу фини, па тоа не ми представува проблем. Морам да работам доцна навечер, обично до 11 или 12 на полноќ. Но затоа не морам да станувам рано наутро.